Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 27. dan meseca novembra zove se nedelja. Evo naše druge nedelje koju provodimo zajedno uz dešavanja sa 22. svetskog prvenstva u Kataru. Počelo je one prošle. Fudbalska reprezentacija Srbije završava s pripremama za drugu utakmicu i to za meč koji počinje sutra pre podne 11 časova po srednjeevropskom vremenu. Znate već, rival je Kamerun. Danas je selektor Stojković obavio poslednji trening sa članovima naše najbolje selekcije. Svi su bili prisutni, uključujući Filipa Kostića, Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinkovića Savića. Ovoga časa postignuti gol da utakmici između Belgije i Maroka, uporni Maroko je poveo u 73. minutu sa 1-0. Što se tiče naše utakmice koju igramo sutra prepodne, Muhamed Abdullah Hasan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biće glavni sudija tog meča. Na FIFA-inoj listi nalazi se od 2010. godine, a ove godine sudio je meč interkontinentalnog baraža za mundijal u Kataru između Kostarike i Novog Zelanda. Utakmica se igra na stadionu Al Janoub u Al Wakri. Tokom današnje emisije u njenom drugom delu uključit ćemo se u preskonferenciju reprezentacije Srbije na kojoj će se predstavnicima medija obratiti upravo naš selektor. Prvu utakmicu osmog dana svetskog prvenstva u Kataru, kako je već pričao Dejan Nikolić, danas odigrali Japan i Kostarika, neočekivano je slavila selekcija Srednje Amerike rezultatom 1-0, pa su sada karte u grupi E do te mere otvorene da svaka selekcija može da prođe grupu, ali i da ispadne iz iste. U grupi F, evo Maroko vodi protiv Belgije sa 1-0, od 17 časova na teren međunarodnog stadiona Halifa će fudbaleri Hrvatske i Kanade, dok od 20 časova igraju Španija i Nemačka. To je prvi istinski šlager susret na ovom šampionatu. Znate, već Nemci su kiksuli u duelu sa Japanom, pa protiv Crvene furije moraju da idu na sve ili ništa. Naši reporteri Dejan Nikolić i Milan Bigović i danas će se javljati iz Katara sa najaktuelnim informacijama u vezi svetskog prvenstva. Od ostalih događaja za danas smo izdvojili i lepo atletsko dešavanje održano u našem glavnom gradu. Atletičar iz Maroka Mohamed El Gazovani, pobednik i današnjeg trećeg beogradskog jesenjeg polumaratona. Hajde da ustovesti i počnemo još jedno druženje koje će potrajati do 17 časova na programu Radio Beograda 1. Dobro nam se pridružili. Abdelhamid Sabiri je strelac gola za Maroko u 73. minutu, inače fudbaler Sampdorije koju pretpostavljam još uvijek vodi naš Dejan Stanković, bar do juče sedeo na njenoj klupi. Naš Dejan Nikolić je u Kataru, evo i njegovog prvog javljanja za ovu današnju specijalnu emisiju. Dobro večer Dejane, naš dobri.
Dobar dan vama u Beogradu, verujem da još uvijek ima svetlo u našem glavnom gradu. Pozdrav iz Međunarodnog radio-televizijskog centra ovde iz Dohe, gdje će za 35 minuta početi posljednja konferencija za medije našeg selektora Dragana Stojkovića. Vidjet ćemo da li će sa njim biti neko od igrača. Posljednja konferencija za medije pred utakmicu odluke, rekao bih, za Srbiju, jeste da teoretski sa dve pobjede može da se ne ode u osminu finala, jeste da sa dva poraza može da se ide među 16 najboljih, ali ajde da ostavimo mi teoriju. Sutra nam slijedi utakmica ove generacije, prva od dve, rekli bismo, jer Kamerun treba da se pobedi, rekao bih mora da se pobedi, mada nam ni bod ne bi bio možda tako loš, ali drhtali bi onda do kasno veče, do meča između Brazila i Švajcarske, jer nam onda treba pobeda Brazilaca nad Švajcarcima, ne bi razmišljali o drugačijem ishodu. Dakle, usaju svoje kljuse i gledamo samo šta se dešava u našim redovima. Održan je taj trening u skoro pa vreme odigravanja utakmice, u 11.30 po lokalnom je počeo, u 13. je sutra meč. Jeste da je bilo 32 stepena, da je bilo sunce, ali verujte da to nisu uslovi u kojima će igrati naša reprezentacija. Naime, na Al Janubu stadionu ovde u Kataru radi klima i te kako dobro, samo 19-20 stepeni, dakle bit će na samom stadionu sutra u vreme odigravanja utakmice. Taj stadion ima i jednu vrstu zaštitne mreže iznad koja malo to sunce onako sakrije i baca senku, čini mi se, i na sam teren. Dakle, bit će optimalni uslovi. E sada što je termin podnevni, pa mora da se igra na ovakvim takmičenjima i u podne i uveče, i svima je skoro pa isto. A ono što je najbitnije na današnjem treningu, pred izlazak Vlahović je samo izdahnuo, rekao je, brate, kako je vruće. Pa jeste vruće, ali vruće i svima nama pored vas koji vas gledamo i pratimo. Dakle, i trenirao je i Vlahović, trenirao je i Mitrović, i Kostić punom snagom, i Sergej Milinković-Savić, i verujem da će sva četvorica sutra biti na terenu. E sada, koliko koji, pa možda Stojković, evo, ja nešto naglas razmišljam i delim sa vama, krene bez ikakvog alibija, baš sa svom četvoricom u sastavu. Verovatno ćemo krenuti po pobedu već od samog starta, daleko agresivnije i drugačije igrati nego protiv Brazila, pa je bi eventualno Jović, recimo kod 2-0 za nas, što mi priželjkujemo, jel te, ušao da zameni Mitrovića, pa onda u nekom 80. minutu bi možda izigrao i Vlahović sa nekim defanzivnim igračem. No, to su sve planovi kako će se odvijati utakmica. Ostaje
vrlo
da
mi se sviđa tvoja taktika, izvini što ti upodobu reći, ali taktika je odlična.
Pa ja mislim da je taktika odlična, Željko, složit ćeš se.
Pa
i naše razmišljanje. Jer ne možemo da ne verujemo u naše, i moramo da verujemo, i treba da verujemo, i verujemo do samog kraja. I znamo da je Brazil, nećemo da se vraćamo to što jest, i znamo da nismo bili dobri, ali podigli smo se sa tih konopaca i rekao bih da imamo i te kako razloga da verujemo u naše, i da, eto, recimo Kamerunce napravimo mundijalskim rekorderima. Oni imaju jedan crni rekord pred sobom. Naime, za sada su 8 puta uzastopno poraženi na mundijalima, i ako ih mi sutra dobijemo, izjednačići se sa Meksikom, koji u periodu od 30. do 58. čak 9 puta uzastopno bio poražen, pobedili su posljednji put pre punih 20 godina Saudijsku Arabiju, dakle na mundijalu 2002. Zatim poraz od Nemačke, Japana, Danske, Holandije, Meksika, Hrvatske, Brazila, sada Švajcarske i sutra Srbije.
Dobre.
I sutra Srbije. I da mi razmišljamo zaista o sebi, vidiš i sam, Željko, i naši slušalci čuju da recimo Maroko pravi takve, ne probleme, nego vrlo lako može da dobije Belgiju, tako?
I te kako, da.
Da da je Japan pobedio Nemačku, da je Arabija Argentinu bacila, kako se to kaže, na pod u prvom kolu. Svako svakoga može da pobedi, ali nijedna utakmica ne može da se dobije lagano i nijedan jedini bod ne može da se osvoji tek tako. Dakle, verujem da jesu pre svega mentalno i fizički spremni naši igrački, ne sumnjam da su bolji od Kameruna, čuvaćemo se njihovih brzih kontri igrača koji probijaju po bokovima, ali mi smo duplo skuplji na fudbalskoj pijaci grupno ovako nego Kamerun. Sve ide nekako na našu stranu i ako je Brazil bio u situaciji protiv Srbije kao favorit, e onda je Srbija možda ne baš toliki favorit protiv Kameruna, ali sigurno jeste. Dakle, za 15 minuta Željko je tako, uključit ćemo se, odnosno za pola sata, pardon, u konferenciju za medije, pa ćemo čuti šta ima da kaže selektor, hoće li nam otkriti bar deo onoga što sa zebnjom i velikim nadama ipak očekujemo sutra.
Važi Dejane, hvala. Pre i posle toga čućemo ono što ste ti i naš kolega Milan Bigović snimali u Kataru. Zaista fantastičnu podršku imala naša reprezentacija u utakmici sa Brazilom. Naravno da je navijača Karioka bilo neuporedivo više, ali su toliko bili glasni i jasni naši navijači. Nažalost, igrači na terenu nisu ni izbliza vratili, bar ne onoliko koliko su oni stvarno od srca iz duše navijali. No, evo prilike već sutra. Hajde da utvrdimo i koliko ima naših navijača u Kataru, koliko će ih pratiti i sutra u duelu sa Kamerunom, koliko bodri reprezentaciju Srbije. Milan Bigović.
Naša reprezentacija ima veliku podršku na 22. svetskom prvenstvu u Kataru. Na tri utakmice biće ukupno 12.500 navijača, ali suštinski gledajući tribine Lusaila na meču sa Brazilom, računajte da naših ljudi ima barem 10 ili 20% više. Fenomen srpskog snalaženja dobija novu potvrdu u Dohi. Iako je mundijalska priča kada govorimo o aranžmanima veoma skupa, za meč sa Brazilom Fudbalski savez je prodao 4.433 karte, za meč sa Kamerunom 3.783, a za susret sa Švajcarskom 3.796 ulaznica. Skromna novinarska procena je da će na svakoj utakmici Orlova na mundijalu biti barem 5.500 do 6.000 srpskih navijača, mnogo više nego u Rusiji pre 4 godine. Navijači su smešteni u Dohi, Dubaju i Abu Dabiju. U Dohi su 3 fan zone koje dele sa ostalim navijačima iz drugih zemalja. U Dubaju zanimljivo imaju posebnu zonu. Ona je u Sport Cityju i tu je najviše naših fanova. Nadam se da će biti srećni i ushićeni posle susreta sa Kamerunom. Svi naši igrači su danas bili na treningu. Neka nas sutra na Al Džanubu ogreje vrelo katarsko sunce, da sačuvamo nadu i veru u prolaz dalje u osminu finala.
Leto teško je u nama, crven svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođem u dom, dušio smo do kraja, al nikako da. Ne može nam pola, treba nam kontrola, vreme je da odemo.
Maroko vodi 2:0 protiv Belgije.
Za Maroko bio je Zakarija Abuhlal, inače fudbaler Tuluze. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa Mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Pet minuta je do 16 časova, samo na kratko da vas podsjetimo da se sutra igra derbi meč osmog kola regionalne lige u košarci između Partizana i Crvene zvezde. Meč počinje u 20 časova. Partizan je na 7 mečeva ove sezone u ABA ligi ostvario isto toliko trijumfa, dok Crvena zvezda ima 5 pobjeda i 1 poraz uz meč manje. No, prvo da preguramo to jutro koje toliko iščekujemo, to čudesno jutro u duelu sa Lavovima iz Kameruna. Slobodan Igratirović razgovaraju sa fudbalskim trenerom Srđanom Vasiljevićem o kvalitetima našeg sutrašnjeg rivala.
Vi ste dobar poznavalac afričkog fudbala, bili ste i selektor Angole, pretpostavljam da dobro znate selekciju Kameruna, šta biste mogli o njima da nam kažete?
Svakako da je u ovom periodu i rekao bih jedno tri godine unazad Kamerun doživeo jednu renesansu, jednu rehabilitaciju, posebno na nivou njihove federacije, jer trenutni predsednik Kamerunske federacije Samuel Eto je jedno veliko fudbalsko ime i na prostorima Evrope. Čovjek koji je uneo mnogo noviteta, koji je dao šansu nacionalnom treneru, također jednom velikom imenu Rigobertu Songu, koji je bio igrač i Liverpoola i mnogih drugih velikih evropskih klubova. Tako da, što se tiče Kameruna, u svakom slučaju oni su jedan, rekao bih, primjer jednog klasičnog prezentovanja klasičnog afričkog stila fudbala, gde je zastupljena snaga, brzina, što je u njihovoj igri osnovno, a naravno Kamerun posjeduje i dobre individualce i svakako smisao za igru i taj njihov individualni kvalitet neće nedostajati u utakmicama koje ih očekuju u kvalifikacionoj fazi. Kamerun je jedna ekipa koja sigurno, kao i sve afričke, opet ponavljam, ekipe do jednog nivoa mogu da odigraju disciplinovano i profesionalno, međutim da li mogu to u kontinuitetu svih 90 pa i više minuta da prate, ja čisto sumnjam, i tako da mi možemo da iskoristimo te neke padove, da li su to psihološki motivacioni ili rekao bih padove u nekom fizičkom smislu, ali to može da bude jedan od aduta kada naša selekcija bude igrala protiv Kamerona.
Naši reporteri, pored ostalog, u Kataru su zabeležili i susret najbliže moguće vrste, odnosno sukob između navijača Argentine i Meksika, zabeležio Dejan Nikolić.
Do sada je sve proticalo u najboljem redu kada je reč o odnosu među navijačima reprezentacija, jer se, napomenimo još jednom, svi nalaze na vrlo malom prostoru i često se mogu vidjeti zajedno kako u fan zonama, tako i na tribinama stadiona. I sve je u redu, može da se zajedno jede, pije, istina, ne baš ono piće koje svi žele, zajedno mogu i do tribina, ali kod pojedinih ipak proradi vrela krv, pa mora da interveniše i policija koja baš ni nedostaje u Kataru. Na meču između Meksika i Argentine prvi put su dakle morali da reaguju čuvari reda koji su spasili jednog navijača Argentine. Njega su okružili ratoborni momci u zelenim dresovima i pošteno ga izudarali pesnicama u glavu. Nažalost, Argentinac je morao da napusti tribine.
Bye bye, Sammy, bye, Sammy.
Šta je bio povod za ovakav incident je naravno nepoznato, ali zar nešto može da nas iznenadi kada se sretnu usijane Latine ili, ne daj Bože, balkanske glave? Sigurno je da su meksički junaci verovatno već u avionu, jer se ovde nasilje ne prašta. Sve može, samo bez agresije i alkohola. Dobro je upozorenje svima onima koji ne mogu da kontrolišu sebe, jer mundijal i jeste specifičan po tome što se jedna do druge vide zastave različitih boja, šampi miri nemirljivo.
16:04, uvek dobra atmosfera na programu Radio Beograda 1, posebno, evo od kako nam je stigao mundijal u naše domove, radioaparate i na male ekrane. Danas podsjećamo Japan, Kostarika 0-1, Belgija, Maroko 0-2, ova utakmica je završena maločas. Sabiri i Abu Hlal su bili strelci za ekipu Maroka koja je tako zasluženo došla do pobede. Od 17:00 vrlo interesantan meč između Hrvatske, koja je uvek vrlo fudbalski gledljiva, i Kanade, za koju brani naš Milan Borjan, i onda šlager svih šlagera večeras od 20:00, Španija, Nemačka, premda se naš šlager igra sutra od 11:00 po srednjeevropskom vremenu. Zadovoljstvo mi je da pozdravim našeg Milana Bigovića, da mu poželim prijatno veče i isti takav sutrašnji dan.
Nadam se, Željko, da će biti tako. Ja sam imao priliku da gledam tvoje gostovanje na našoj televiziji u jutarnjem programu, uživao sam.
O, čak u Kataru.
Umesni komentari, čak u Kataru, zahvaljujući naravno RTS-u, i ti to možeš da pratiš, da pogledaš šta si govorio, blistao si kao i obično, i komplimenti odavde, a udaljen sam samo 3220 km.
Možda napraviš i neki fan klub tamo, mislim, nikad se ne zna, to je zaista dobra ideja.
Ima ovde ljubitelja Radio Beograda, o tome smo već i govorili, i prate ljudi, slušaju, zahvaljujući internetu, eto, internet nam pomaže. A pomenuo si utakmice koje su minule, zaista Maroko sjajan protiv Belgije, ušao je čak i Lukaku u finišu, iako je povređen, nije potpuno spreman, trebao je da igra tek u poslednjem trećem kolu protiv Hrvatske, međutim situacija je bila najblaže rečeno komplikovana, Belgija u velikom problemu, gubila je 1-0, ušao je Lukaku, Maroko postigao još jedan gol, Ziješ je bio sjajan po desnoj strani, naravno i Hakimi, sve su to dobri vrhunski igrači, i Maroko sada na tabeli ima 4 boda, Belgija 3, Hrvatska 1, naravno i utakmicu manje, Kanada bez bodova, utakmica manje, ali zaista će biti najblaže rečeno dramatično u trećem kolu, veliki derbi Hrvatska-Belgija, Hrvatska vice šampion sveta, Belgija zvanično treća na svetu, jer je osvojila bronzanu medalju u Rusiji, a kada govorimo o svetskoj listi, Belgijanci su drugi. I sada vidite kakva je to situacija, da jedna Belgija koja je snažna, moćna, ne može da pobedi Maroko. Sve nam to govori da je u fudbalu sve moguće i da zaista od naših očekujemo pre svega maksimum, a kada se tako nešto ostvari, onda može da se pobedi ne samo Kamerun. Kada govorim o grupi E, Kostarika se opet vratila i pokazala da i taj težak, pretežak poraz od Španije nije ostavio toliko traga. Kostarika je pobedila Japan sa 1-0 i ona je sada u igri. Španija, Japan i Kostarika po 3 boda, Nemačka bez bodova, Panceri nemaju pravo na grešku i zaista će im biti komplikovano ne samo večeras, nego i u poslednjem kolu. Japan će igrati sa Španijom, Japan odigrao sjajno protiv Nemačke, pa je onda usledio pad, ko zna kako će proći Španci sa Japancima, a kada govorimo o selekciji Kostarike, očigledno nepredvidiva ekipa koja može i da potpuno razočara, naravno i da prijatno iznenadi svoje navijače. Ja sam imao priliku da pročitam jednu informaciju koja mi je privukla pažnju, a u vezi je sa čuvenim Ronaldom. Najverovatnije da će potpisati, ako već nije, ugovor sa Al Nasrom, i za taj ugovor dobijaće 75 miliona dolara godišnje, odnosno za 3 godine nešto više od 220 miliona evra. Zaista ogromna suma za igrača koji ima 38 godina. Hvalimo Ronalda zbog te njegove upornosti, naravno divimo se Mbappeu, o njemu si, Željko, jutros govorio i ti, pohvalio si naravno njegov učinak, njegove majstorije, golove, to je mlad fudbaler koji će tek igrati na najvišem nivou, Francuska već razmišlja šta će dalje, prošla je već grupu. Naravno, svi mi koji volimo fudbal, pratili smo s pažnjom Argentinu zbog Mesija, a videli jednog mladog Fernandeza koji je postigao predivan gol, onako kao što je to činio svojevremeno Maradona, prihvatio loptu, pa jednostavno tu odbranu
odigrano učinio nemoćnom, šutirao sa puno efea, iskosa, zaista majstorija tog dečaka koji je bio posle utakmice u suzama. I to su ti trenuci kada čovek u stvari shvati koliko je fudbal veliki, kada jedan Messi grli Fernandeza, Fernandez u čudu, šta se događa, pa evo, ne samo da sam na mundijalu, nego sam postigao gol, pa šta ima više od toga, to smo svi sanjali nekad kada smo igrali na dva gola u školi, nekome se eto to ostvari kao Fernandezu. I kada sam video taj izraz lica, Željko, a znam da si i ti emotivan čovjek i da gledaš svaki detalj, pa ne znam, evo, više da zastanem, da ti možda nastaviš nešto lepše da kažeš.
Ja ću drugo, neće imati veze s tim, ali kad sam pominjao fan klub, da bome nisam mislio samo na Radio Beograd, već su naši reprezentativci zaista lepo i toplo, i ti Dejan ste pričali o tome, dočekani u Kataru i imaju novostečene navijače, stekli su simpatije na svakom koraku gdje god se pojave.
Pa s razlogom, zato što se ponašaju i skromno i svedeno, i zaista sa te strane nemamo nikakvu zamerku. Možemo reći i kada je u pitanju želja i borbenost takođe, ali nedostaje to zdravlje, Željko. Kada nema zdravlja ne možete da pružite 100%. I sada kada ih gledamo na poslednjem treningu, da su svi na okupu, nama je puno srce. E sada, da li su oni 100% spremni fizički da igraju, to je neka druga priča, to ćemo videti sutra protiv Kameruna. Kamerunci izuzetno jaki fizički, skočni, visoki, snažni, teško će biti, Dejan je već o tome govorio, ne treba razmišljati o vremenu, da li će biti toplo ili hladno, odmah da vam kažem, na stadionu će biti hladno. I to vrlo hladno zbog klima, i na tribinama i dole na terenu. Dakle, sa te strane nema nikakvih problema, i to što su naši trenirali danas, a preneli su portali, na 32 stepena, pa dobro, trenirali su na otvorenom, ali ovo je stadion koji je praktično zatvoren. To je jedini stadion koji je praktično zatvoren, gde nema prirodne ventilacije, i biće izuzetno hladno. Tako da sa te strane neće biti problema. Je sada, da li će nama zbog velike želje biti hladno oko srca, verujem da neće, da ćemo se opustiti, ono što kaže selektor, hajte da uživamo, da se opustimo, da odigramo najbolje što možemo. Ako nismo potpuno spremni, a verovatno, Željko, nismo, hajte da u ovim okolnostima damo 100% koliko možemo. Pa da li će to biti dovoljno da pobedimo Kamerun? Evo, vidimo malo čas kako je prošla na svetskoj listi druga reprezentacija, a to je Belgija. Zvanično treća na svetu, treća u Rusiji. Dakle, verujemo, nadamo se, hoćemo. E sada, da li možemo? Pa mislim i da možemo, ali moramo da verujemo.
Svakako je to ono pitanje da li igrati zimi fudbal. Očigledno da je mnogo razloga protiv i da će vjerojatno ostati samo na ovome. Momci su zaista mnogo radili, mnogo igrali, mnogo trčali u svojim prvenstvima, intenzivno, više nego što jedan normalan organizam izdržava, bez obzira na sve pare koje pominja.
I još jedan podatak, Željko, da ne zaboravim, zapisao sam, umalo da zaboravim, utakmicu Srbija-Brazil pratilo je 88.103 navijača. I to je bio rekord mundijala u Kataru do susreta Argentina-Meksiko. 88.966. A kada poredimo skorašnja takmičenja u Americi, finale 94. pratilo je više gledalaca, 91.194. Kada se još dalje vratimo u prošlost, Urugvaj-Brazil 50. na Marakani, 173.850 gledalaca. Dakle, u vrhu je bila gledanost Srbija-Brazil i uživo na Lusailu, a verujem da je pratilo prenos mnogo ljudi širom sveta. Pa da ne slažem, verovatno 3 milijarde ili 4 milijarde. I žao mi je zbog toga što nismo ostavili bolji utisak, a imamo kvalitet. Međutim, ajde, šta je bilo, da se ne vraćamo na to, bilo je šta je bilo. Idemo dalje, sutra Kamerun u 11 časova, a onda Švajcarska, verovatno ta utakmica koju svi jedva čekamo 2. decembra.
Hvala ti mnogo, Milene, pozdrav tebi i Denu, iščekujemo.
Hvala i tebi, i uživao sam zaista prateći fragmente tvojeg gostovanja. Čestitke, i treba češće da budeš, ne samo u jutarnjem programu, da te gledamo na televiziji. Ostalom, ti si pre svega televizijski čovek, a onda čovek radija. U stvari, ti si radio televizijski čovjek.
Hvala ti mnogo, hvala od srca, ne znam šta bih dodao više. Hvala mnogo, bio Milan Bigović.
Sve najbolje.
Takođe, javlja nam se iz Katara, gde upravo treba da počne konferencija za medije. Svakako će govoriti Dragan Stojković Pixija, a da li ćemo se pridružiti neko od igrača, saznaćemo za koji trenutak kada se kamere budu uključile. Prosto neverovatno, strani novinari su iskoristili prvi moment preskonferencije da pitaju za inkriminisanu zastavu na kojoj stoji nema predaje, na kojoj je teritorija Srbije i o kojoj se pisalo dosta danas u medijima, pa i juče, posle žalbe Fudbalskog saveza za takozvano Kosova i takozvane Republike Kosovo. Znači, bespredmetno je i to što je rečeno, a kamoli pitanja koje stižu iz France Pressa i još jedne agencije. Dragan Stojković je samo odmahnuo rukom i nije želeo da odgovara na ta pitanja, jer je čovjek sporta. Pored selektora Stojkovića, na konferenciji je učesnik i golman Vanja Milinković-Savić. Sačekat ćemo iz više razloga dok prođe ovo pitanje, a najbitnije je jezik, kako ne bismo slušali ovaj deo konferencije na engleskom, ne zbog neugodnih pitanja, jer futboleri to rešavaju na lak način, samo su odmahnuli rukom i znaju da žele da igraju futbol, oni se time bave i naravno da vole svoju zemlju i zbog toga su tamo. Čim bude neko pitanje na srpskom, čućemo bar deo odgovora selektora Stojkovića i golmana Vanje Milinkovića Savića. Što se tiče selekcije Velsa, ona je nečim baš onako zaintrigirala našeg Dejana Nikolića. Najprije igrala nerešeno sa Sjedinjenim Američkim Državama, potom je poražena od Irana. No, Dejan Nikolić ima jednu lepu priču o Velsu.
Gotovo neverovatno zvuči podatak da je reprezentacija Velsa do sada samo jednom igrala na mundijalu, i to daleke 1958. godine u Švedskoj. U grupnoj fazi Velšani su zabeležili tri remija sa Mađarskom i Meksikom 1-1 i Švedskom 0-0, da bi odlučujući utakmici, odnosno ponovljenom meču, na opšte iznenađenje savladali tada još izuzetno jake Mađare sa 2-1, iako su na poluvremenu gubili sa 1-0. Golove za Velšane, vredne plasmana u četvrtfinale, postigli su Ajvor Olčerć i Teri Medvin. U četvrtfinalu Velšane sačekao nezaustavljivi Brazil. Zanimljiv je i podatak da je upravo protiv Velšana svoj prvi mundijalski gol postigao slavni Pele. Baš njegovim pogotkom u 66. minutu Brazil je slavio minimalnim rezultatom 1-0, plasirao se u polufinale, a kasnije osvojio i trofej. Kako sada stvari stoje, Velšani će ovaj mundijal završiti u grupnoj fazi. Trenutno u B grupi imaju samo jedan bod i u posljednjem kolu igraće sa Engleskom, koja je na čelu tabele i ima 4 poena.
Počeše da stižu i pitanja i odgovori na srpskom, pa se uključujemo na čas. Slušamo Dragana Stojkovića Pixija.
On je poslednja dva treninga odradio sa ekipom i bit će u konkurenciji za tim. Ono što me raduje, intenzitet kojim je radio pokazuje da je spreman da odigra utakmicu. Da li će igrati ili ne, sutra vidjet ćemo. Ali me raduje da je u kondiciji, da trener može da računa na njega. Što nije bio slučaj pre 3, 4 ili 5 dana.
To je bilo pitanje Marić, o Kostiću.
Pitanje za gospodina Stojkovića. Selektore, posle utakmice sa Brazilom rekli ste da niste bili zadovoljni fizičkim stanjem ekipe. Da li ste otkrili uzrok tog stanja i da li ste otklonili problem?
Napravljena je analiza, što je i normalno za sve nas koji se bavimo ovim poslom. U svim aspektima, kako prvo poreme, tako i drugo. Naš problem u drugom delu protiv Brazila je bio taj gde smo se previše trošili ni za šta. I neki pokazatelji, to jest statistika, ta pokazuje da smo pretrčali više od Brazila, a u stvari je ispalo kao da tih pola sata i u drugom delu da ne postojimo. Znači, previše smo se trošili, imali smo tehničke probleme, imali smo loš pas, imali smo 160 izgubljenih lopti ili promašenih pasova, što je apsolutno nemoguće da dobijete bilo koga. Ali nismo imali napad, nismo bili kompletna ekipa na terenu. Upravo iz razloga što smo imali te personalne probleme i što nisam mogao da reagujem i da izađem sa najboljim mogućim timom, jer bi onda to totalno druga priča bila, verujte mi. Totalno drugačija slika Srbije bi bila u svih 90 minuta, ne samo 45. Ali dobro, Bože moj. To što smo uradili u posljednja dva dana me jako raduje, intenzitet rada, gde su igrači potpuno odgovorno odgovorili na sve to, vrlo, vrlo pozitivno i vrlo onako i u fizičkom smislu i u tehničkom smislu, i to je onako jedan dobar pokazatelj da se polako vraćamo onda valjda kada nam je najpotrebnije. A fizički, da kažem, što se fizike tiče, znate, od dolaska u Katar, pa ja ću reći da smo imali jedno 7-8 igrača koji nisu uopšte bili u trenažnom procesu. Tako da, ali nisam, ja to nisam mogao javno da govorim, jer bi to onda ceo svet znao o čemu se radi. Ali je to ovako bilo za mene vrlo, vrlo zabrinjavajuće i ako se sećate, neko me je pitao pre nekoliko dana, selektore, ne vidimo osmeh na vašem licu, mislim neko od vaših kolega. Evo sad znate razlog zašto niste videli taj osmeh. Samo što ja to ne mogu javno da pričam. Ali dobro, na kraju krajeva osmeh se polako vraća, tako da bolje je nego što je bilo.
Good evening, coach. I can't speak on television, Cameroon.
Coach, dolazim Dragan, iz Kameruna, pitanje za trenera Dragana.
Okay, this is a game that is going to be played.
Ovo je utakmica koju će igrati dva tima koja su izgubila prvu utakmicu i to naravno ima veliki utjecaj. Da li ćete izaći sa napadačkom postavom? Naročito kada se odnosi na to da li će Vlahović i Mitrović igrati zajedno i drugo. Šta vi smatrate ga za snagama i slabostima tima Kamerona? Naravno imajući u vidu da Kamerun nije pobedio evropski tim od pobede nad Rumunijom. Šta vi mislite o tome?
Kao prvo, da ponovim, mi smo kao i Kamerun krenuli sa porazom ovaj svjetski kup, ovaj mundijal, i naravno da su iste aspiracije i Kameruna i Srbije, a to je da dođe do pobede i da dobije ta tri boda veoma važno. Da li ćemo biti ofanzivni? Pa bit ćemo, verovatno. Da bi se postigao gol, moraš malo i da napadaš. Ali kao tim mi moramo delovati kako u defanzivi, tako i u ofanzivi. Znači, moramo da budemo jedna kompaktna ekipa koja tačno zna šta radi na terenu. Stanje igrača u ovom momentu me puno raduje nego to što je bilo pre nekoliko dana. Tako da li će Mitrović i Vlahović početi utakmicu ili neće, to ćete vidjeti sutra. Ja zaista ne mogu sada o sastavu da govorim. Ali da znam sastav, znam. Znam ko će igrati sutra. Tako da tu nemam dilemu i to je velika razlika u odnosu na utakmicu s Brazilom kad ja nisam znao ko će praktično da igra. Ja vam to otvoreno kažem. Jednostavno, informacije su dolazile ovako i onako i jednostavno prepušteni ste bukvalno ono do zadnjeg momenta da napravite tim. A ovo je sada malo drugačija situacija, tako da tim znamo, a Srbija će igrati na pobedu u svakom slučaju kao što je igrala u ovih godinu i pol ili dve. Nema razloga da drugačije razmišlja. Prema tome, što se Kameruna tiče, apsolutno Srbija poštuje sve protivnike, poštuje Kamerun naravno. Vrlo snažna ekipa koja može da napravi problem bilo kome. Gledao sam utakmicu protiv Švajcarske, jedna otvorena utakmica gde je praktično jedan gol odlučio da li na jednoj ili na drugoj strani, ovog puta je to otišlo na stranu Švajcarske, ali Kamerun itekako je ovaj dobra ekipa po meni. Za ovaj podatak nisam znao da je Kamerun posljednji put pobedio Rumuniju 90. godine, ali se sećam odlično jer sam tada bio igrač tog mundijala i sećam se odlično i Rože Mile i Omon Bik i cela ta ekipa koja je zaista delovala onako moćno i puno mi se svidjelo kako su igrali taj mundijal.
Aj. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Can I ask to Vanya?
Pitanje je za Vanju.
Hi. Tomorrow you will yet on, in the other goal there will be Andrea Onana.
Na what drugom golu će biti Andrea Onana. Šta mislite o njemu kao golmanu?
Mislim da je odličan golman i da je velika budućnost pred njim, jer verujem da je da se snašao vrhunski na početku ove sezone, kada je morao da zameni jednog odličnog golmana kao što je Handanović, tako da izborio se po meni savršeno sa tim pritiskom što je imao sigurno i zaista mislim o njemu sve najbolje kao, kao golmanu.
Zlatibor Epić, Sportski žurnal. Prvo za Vanju, koliko poznaješ Kamerunce, igrali ste sa Malijem, ako se ne varam, dva puta na onom svetskom prvenstvu na Novom Zelandu, doduše još pre 7 godina. Očekuješ li da imaš manje posla nego protiv Brazila?
Pa na meni je da se pripremim najbolje moguće. Upoznat sam sa timom, naravno imao sam svoju videoanalizu i upoznat sam sa timom, ali sada da li ću imati više ili manje posla u poređenju s utakmicom sa Brazilom, to stvarno ne znam. Nadam se da ne, ali to, to ne zavisi od mene.
I za selektora, da li ste pročitali izjavu Tiaga Silve posle utakmice sa Brazilom, kad je rekao da ste bolje analizirali njihov tim, da biste možda i bolje prošli na terenu, da ne igraju samo napadači za Brazil, nego da imaju i dobru odbranu?
Pa imaju dobru odbranu u svakom slučaju. Nisam čitao stvarno u poslednjih 3-4 dana od ove utakmice sa Brazilom, zaista ne pratim štampu i mislim da je to najbolje, jer čitajući možete svakakve stvari da, da, da vidite i da vas to nekako i poremeti eventualno, tako da nema potrebe za, za, za time. Ja će tu naravno doći do, i treba da dođe do nekih kritika, naravno to nikakav problem nije, ali može doći da, 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 da neko kaže neku glupost koja, koja može da utiče na tim, ne na mene već na tim, ali pa dobro, on je vrhunski igrač, njemu je lako da igra kada igra sa rekonvalescentom za protivnika. Aleksandar Mitrović je bio rekonvalescent, tako da, da je bilo lako, lako odirati. Da je Mitrović bio 100%, Boga bi, ne verujem da bi tako pričao. Ne verujem da bi tako ovaj konstataciju, inače analiza, ako je rekao to da, da smo trebali bolje analizu da napravimo, jel? Mi smo pogodili bukvalno tim Brazila, znači nikakvu, taj papir mogu i da vam pokažem, 15. novembra sam ga potpisao. Tim koji sam tada rekao, on je izašao, prema tome što, nisu mogli nikako oni nas da iznenade. Jedino mi je opet žao, sako, opet da se vratimo, jedino mi je žao što, što nismo imali sve igrače na 100%, onako kako su, kako su bili ranije. Ovaj, jer bi to totalno drugačije, u sav respekt prema Brazilu naravno, to bi totalno drugačija ovaj priča bila. Ali eto, pobedili su nas, sada smo igrali bez napada, eto.
Poštovanje, Vujadin Tomković, Masar Sport. Pitanje za Vanju, dobio si brojne pohvale za izdanje protiv Brazila, ovaj, ako ti to komentarišiš, ili zadovoljan svojom partijom koju si prikazao i šta da očekujemo od tebe u nastavku mundijala? Hvala.
Pa naravno da mogu malo te pohvale da utiču na mene, gde može samo negde samopouzdanje da mi poraste, ali ta utakmica je već iza. Na kraju ta moja dobro odigrana utakmica nije nama donela bodove, tako da ne gledamo nazad, gledamo da se najbolje moguće spremimo za Kamerun i to nam je cilj.
Pozdrav svima, Dejan Nikolić, prvi program Radio Beograda. Selektore, da li ste možda s nekim dilemama i kompromisima, ako ih je uopšte bilo, raščistili posle Brazila, kada je reč i o igračima i o nekim odnosima u reprezentaciji, jer i sami ste rekli da bi javnost možda bila negativno nastrojena da niste, ili da jeste neke poteze uradili u vidu vođenja, dovođenja igrača, nije ni bitno. Dakle, da li je bilo nekih dilema i kompromisa pred Brazil i očekujete li možda reprizu 90. i meča sa Kolumbijom, koji je u mnogome odlučio Jozić, 75. minut, Sušić s desne strane, Jozić Gitu iznad glave, onaj volej, grudi, pa spušta na nogu. Može li ovo da prelomi kompletno na drugu stranu, na našu stranu, celo prvenstvo? I za Vanju, jesu li se igrači skupili ovako? Znamo da slačanica ume da bude najjača kada treba godinama ste kada je selektor tada 90. imao je tada 25. Dakle, u najboljim godinama i da možete, niste zaboravili da igrate fudbal, daleko od toga. Dakle, jesu li se glave pročistile? Hvala.
Što se tiče odnosa, odnosi su od početka pa do danas potpuno na mestu i moje dileme u glavi, pa imao sam dilema s obzirom da znam koliko igrača povređenih imam, važnih igrača. Neću reći najvažnijih, jer su meni igrači svi važni, ali kada ja znam da ih nemam, jedino ko ne zna to ste vi i ne zna javnost. Da ja to opet ne mogu javno da kažem, jer protivnik čita ono što ću ja reći. E, to je ta bila dilema kako i izaći na teren i pružiti otpor jednom tako velikom timu kao što je Brazil. Ali to su neke dileme, ne zato što ja želim da ih imam ili ja ih provociram, nego su to dileme jednostavno nastale situacijom koja je tako. Mislim da me razumete o čemu pričam. Što se tiče odnosa, to je sve apsolutno na mestu i ovaj poraz protiv Brazila sigurno neće nas da poremeti, jer jedan taj poraz ne može da poništi sve ono što ste uradili posljednjih dve godine ili godine koliko smo zajedno. I na kraju kraja nije ni sramota izgubiti. Me samo opet ponavljam, pošto sam kao papagaj, mi samo žao što nismo imali sve igrače na broj. Ne bi to tako baš izgledalo na terenu, pogotovo, ajde da kažem, to drugo poreme. Prvo poreme je po meni korektno sa onim što smo imali. Nisam video nikakvu opasnost, niti bilo šta, ali jednostavno nemamo ili nismo imali te udarne igle koje bi itekako bile opasne po ovu gospodu iz odbrane Brazila. Ali dobro, nema veze. I, znači, odnosi i...
90. Kolumbija.
90. Kolumbija. Pa dobro, to je jednostavno, ako hoćete da idete napred, vi mora da pobedite, ali tako? Ovo su dve ključne utakmice za nas, sledeće. To je potpuno jasno. Dobro smo radili u ovih par dana, dobro, atmosfera je odlična u timu, igrači su potpuno posvećeni, motivisani, što je jako bitno, svi su usredsređeni na ono što ih čeka, a Bože moj, već smo ovu vrstu utakmica igrali, tako da nema potrebe previše ni pričati, niti objašnjavati šta znači to. Znači puno, znači dosta, ali da bi se pobedilo moraš biti bolji, moraš dati gol više od protivnika. U svakom slučaju, ja se nadam da ćemo biti kadri sutra da odigramo dobru utakmicu, kvalitetnu, takmičarsku, da budemo posvećeni onome što želimo i očekujem da Srbija bude onako na nivou na kom želim ja da je vidim. Ali to se ne završava sutra ništa. To bi tek samo početak bio za ono što treba da se završi, a to je za nekoliko dana protiv Švajcarske, 2. decembra.
Ja bih se nadovezao samo na to što je rekao mister, gde nama stvarno ne može nikako da poremeti bilo kakav mir jedan poraz od Brazila. Ne bih ništa dodavao na to, stvarno od kako sam ja ovde, je ogromna jedna pozitivna energija gde se stvarno vidi koliko se svi momci zalažu za sve to, za taj rezultat, tako da stvarno ne vidim kako bi mogao jedan poraz od Brazila da poremeti bilo što u ekipi.
Bonjour coach Dragan.
Bonjour.
On vient d'avoir la victoire des Lions de la LAS face à la Belgique. Il y a quelques jours, on a eu la victoire du Sénégal. Et vous jouez demain une équipe africaine. Ça fait déjà 2 victoires au compte de l'Afrique. Et ce sont les équipes qui portent le pseudonyme des Lions. Et vous allez rencontrer les Lions indomptables demain. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, cette deuxième journée porte beaucoup plus de chance aux équipes africaines qui sont en train de monter en puissance dans ce tournoi? Merci.
Euh,
Biće pitanje o kvalitetu afričkog fudbala, pobedi Senegala na ovom svjetskom prvenstvu.
Znam da su dve afričke ekipe već pobedile, nadam se da ova treća neće pobediti, a to je Kamerun. Ali naravno jako poštujem afrički fudbal u svakom slučaju i Kamerun je uvijek bio dobar reprezent afričkog fudbala, odlične igrače ima, čak ima neke igrače koji su bukvalno legende svjetskog fudbala, koji su obeležili ovaj fudbal koji se igra na ovoj planeti i trebate da budete ponosni zbog toga. Kamerun je ekipa koja ima nekoliko zaista vrhunskih igrača, ekipa koja u kontranapadu može zaista puno problema da napravi bilo kojoj ekipi, tako da moramo biti jako, jako oprezni sutra da ne bi došlo do te situacije da na tom nekom velikom prostoru moramo da trčimo, jer od Choupo-Motinga pa Kambija i dalje možete da imate puno problema, ali nadamo se da ćemo mi biti na svom nivou i da ćemo kroz naš stil igre uspjeti da ukrotimo lavove, iako nikad nije prijatno boriti se sa lavovima, ipak su to životinje koje znaju itekako da budu snažne i nije prijatno sresti se sa njima, ali jednostavno moramo da odigramo sutra utakmicu i ja verujem u moj tim i mislim da će se nas tiče biti sve u redu.
We are taking three last questions.
Imamo još vremena za poslednje tri pitanja.
Centrala YouTube. Selektor, za vas pitanje, osim što kažete da su zdravi igrači, međutim imamo problem sa tim isto što Mitrović nije dugo igrao. Vlahović i...
Znam ja to sve. Znam ja to sve.
Pitam vas, znači, govorite kao da u suštini kao da su problemi rešeni, ali malo to
rekao
još...
Rekao sam da situacija nije odlična. Što znači da je bolja nego što je bila, ali daleko od toga da je odlična. To je naša sudbina. Ako se sjetite šta sam u Beogradu rekao na konferenciji za štampu pre odlaska u Bahrein, tako? One reči koje sam rekao u jednom momentu da nije kome rečeno nego kome je suđeno, pa te reči su se upravo odnosile na ovu situaciju. Nisam ja to rekao da bi ja zabavljao javnost ili da bi ja bio interesantan, nešto sam mnogo pametan. Ja sam to rekao znajući ovu situaciju. Ja znam da neće igrati oni za koje ja želim da igraju, nego će morati da igra neko drugi. Zato sam to tada i rekao, ja pretpostavljam da ste shvatili to. Te reči su upravo bile usmerene ka situaciji koju imamo. Naravno da me brinite kako kad neko ne igra mjesec dana. Ali iz ove kože ne može da se pobegne. Pokušat ćemo sutra da izađemo sa najjačim mogućim timom, u stvari izaći ćemo sa najjačim timom. Tu nema dileme. Nema tu pokušaja. To je već odlučeno. Jer to je moj stil rada i ja tako radim. Što po prvi put u toj nekoj mojoj trenerskoj karijeri nisam imao slučaj protiv Brazila. To je utakmica pre Brazila. Jedna strahovita konfuzija, jedno... To i ne mogu da... To ću vjerojatno jednog dana da objašnjam. To moje stanje kako je bilo. Ali dobro. I to je jedno iskustvo više. Ali ovdje imate utakmicu od 90 minuta, možda malo više, i to je to. Ne trebate da igrate 2, 3 ili 5 sati. Igrate samo 90 minuta. Jer tu dajete sve od sebe.
Dobro večer, selektore i Vanja. Pozdrav, Branko Spasojević, Sport klub. Selektore, ja bih imao tri pitanja, ako dozvolite, pa evo...
Ako vam ona dozvoliš, se me tiče...
Dobro, mandi kratka su ništa. Da se nadovežemo na situaciju, u vašu izjavu rekli ste igraće najjači tim. Znači li to da samo imate problem u neku ruku sa povređenim Filipom Kostićem? su ostali spremni, može da se tako se kaže.
Situacija i, da kažem, kondicija sa Filipom Kostićem je daleko, daleko bolja i posljednja dva dana su na mene trenizi koje je uradio su delovali pozitivno na mene, tako da neću reći igraće, ali da je u konkurenciji, što nije bio slučaj pre nekoliko dana, a sad je u konkurenciji za tim. Tako da njegovo trčanje i njegovi fizički angažmani na treningu, videlo se da će biti okej. To je ono što me raduje.
One more, please. One more.
Još jednom, molim. One question and još jedno pitanje samo.
Kako je ekipa reagovala na sve ovo što ste radili prethodnih dana posle poraza od Brazila, na sve to što ste pokušali da je podignete i da je vratite u taj pobednički ritam na koji ste navikli? Uopšte...
Ali nema tu pokušaj da ih podignem. Oni su podignuti pa su podignuti. Nema tu... Jedna utakmica ne može ništa da poremeti. Verujte mi, ja ne znam kako javnost gleda, kako mediji gledaju na to. Su potpuno normalne stvari. Pa izgubiti od Brazila nije sramota na kraju krajeva. Ali treba biti pozitivan, ostati pozitivan i mi jesmo pozitivni. I to je to. Idete samo napred. Nema vremena za priču o nečemu što je prošlo. To je već prošlo, to je iza nas. I dobro je da je taj Brazil prošao, ovako ili onako, dobro je da ga nemamo više. A ja, ovo su sada ekipe gde moramo bukvalno face to face da se nađemo i da pokušamo da nađemo svoje mesto kao drugi u grupi.
And last question. Poslednje pitanje.
Oh, coach, good afternoon, Marcelo Correge from TV Globo Brazil.
We
were talking about Cameroon and Serbia.
Govorili smo o Kamerunu i Srbiji kao dvema školama fudbala koje su napadačke, baš kao i Brazil. Uvijek ste igrali fluidno u napadu, ali imali ste muke sa postizanjem golova. Nijedan i drugi tim nisu postigli golove u prvim utakmicama. Ako se osvrnemo na 2018. Srbija nije postigla mnogo golova, a Kamerun 2014. također nije postigao mnogo golova. Mislite li da je došlo do promjene u načinu mišljenja rada u ovim školama fudbala ili je to neki, da kažemo, trenutni problem? I također vi kao fudbalska legenda i, na primjer, Eto kao u Kamerunu, da li mi možete da pomognete ovim momcima da se vrate u to neka dobra stara vremena?
Naš stil fudbala je takav i mi imamo igrače tog profila da želimo da pokažemo prvo lep fudbal, atraktivan fudbal i napadački fudbal. Ali od kada sam ja postao selektor, mislim da ne postoji ni jedna utakmica gde Srbija nije napravila šansu ili postigla gol, što dovoljno govori u prilog ovome da mi takav fudbal želimo da igramo. Problem protiv Brazila, imali ste Aleksandra Mitrovića koji je bio na 50% svojih mogućnosti. Imali ste Vlahovića koji je u autu, koji je na 30% svojih mogućnosti. Imali ste Filipa Kostića koji je kompletno u autu. To za Srbiju predstavlja veliki problem. U napadačkom smislu, u ofanzivnom smislu. Ne kažem ja da ne bismo izgubili od Brazila, ali da bismo im napravili puno problema, bi sigurno sa ovim igračima. 100%, nemoj to da sumnjate u to. Ali situacija je bila takva kako je. I mi moramo da se složimo da je to preveliki problem za jednu malu Srbiju koja ima 30 igrača, 25, 6 u tom izboru.
Sad se nadam, pošto je situacija bolja sa ovim igračima, daleko, daleko bolja nego što je bila, da ćemo se ponovo vratiti na isti put i nastaviti da pokazujemo dobre igre. I da, naravno, se nadamo da ćemo postići gol. I drugo pitanje.
Vi kao neko koji je bio veliki napadač,
pa dobro,
koliko možete ih motivirati?
Kada se desi poraz, uvek je najvažnije da imate hladnu glavu. To je jako bitno. Važno je da komunikacija između trenera i igrača, igrača i igrača, ostane na nivou na kom je bila. Srbija upravo to ima. I da niko ne pomisli da imamo neki problem u komunikaciji ili da se neko ljuti ili tako dalje i tako. Ne. Ja sam vrlo otvoren i ja ne želim da krijem ništa. Da imamo probleme, ja bih vam rekao. Imamo, gledat ćemo da ih rešavamo i da ih rešimo, ali mi zaista nemamo nikakve probleme. Pogotovo iz razloga ovih o kome sam pričao, da nismo mogli da računamo na sve igrače važne i da smo igrali protiv jedne od najjačih selekcija, to je Brazil. Tako da to što se desilo, to ne može da utiče apsolutno na našu svlačionicu. Potpuno sam zadovoljan i ponašanjem i motivacijom i angažovanošću i to su mi ova poslednja dva treninga pokazali da je to tako. Tako da očekujemo sutra jednu dobru utakmicu takmičarsku i učinit ćemo sve da dođemo do pobede. Neće biti lako, naravno, ovo je mundijal, ovo nisu prijateljske utakmice, ovde ste sa 31 ekipom najboljom na svetu, prema tome morate da budete na nivou i bolji protivnika da biste pobedili.
Poštovani slušalci, pratili smo konferenciju za medije na kojoj su učestvovali selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković i golman našeg državnog tima Vanja Milinković-Savić.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
I za kraj najavljeni polumaraton. Pobednici Beogradskog polumaratona su uz rekord staze Mohamed El Gazouani iz Maroka i Kavaline Nahimana iz Burundija. Dobra organizacija ove manifestacije poslala još jednu lepu sliku Beograda u svet. Izveštava Snežana Pantović.
5, 4, 3, 2, 1. Pobednik Beogradskog polumaratona sa oborenim rekordom staze je Mohamed El Gazouani iz Maroka. Drugi i treći su Kenici Muasau i Njeru. Od naših takmičara najbrži na 21 km bio je Apatinac Đuro Borbelj. U ženskoj konkurenciji triumfovala je Nahimana iz Burundija. Druga je Kenika Laena Jerotić, treća naša takmičarka Nora Trklja. Na 10 km pobedila je atletičarka Crvene zvezde Milica Tomašević, druga kroz cilj prošla je Aleksandra Kostadinović, treća Jovana Sekulić. Kod muškaraca slavio je kenijatski Majo. Drugi je naš Velimir Bojović, treći Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine. Sve je proteklo u najboljem redu i nije bilo nikakvih organizacionih problema, kaže direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.
Možemo da kažemo da nas je sve poslužilo i vreme, obzirom da nema padavina, da nema vetra, što je pogodovalo trkačima, pogotovo elitnim, da naprave rezultat kako su napravili. Pobednik polumaratona je ušao u vremenu od sat i dva minuta, što je oboren rekord ove jesenje polumaratonske trase za 6 minuta. Preko 3000 takmičara na startu polumaratonske trke i 10 km nam daje za pravo da razmišljamo da smo na pravom putu i da sa osvrtom blagim na april možemo da se nadamo da će to biti vanserijski događaj kakav i očekujemo. Isto tako 250 stranaca iz 45 zemalja je danas startovalo trku Beogradskog polumaratona i izuzetno smo zadovoljni što smo eto mogli budemo domaćini takvom događaju i toj količini ljudi.
Najbrži kada je reč o polumaratonu ovde u Beogradu od naših takmičara je Đuro Borbelj iz Apatina. Đuro, čestitke, kakva je bila trasa? Nama je malo prohladno, ali vama izgleda da je prijalo ovo vreme.
Jeste, tako je. Tokom trke su bili idealni uslovi, neki 5 stepeni za trkače, što je super kad se unutrašnja telesna temperatura izjednači, dođe to na dobar nivo. Tako da uživao sam tokom cijele trke, opravdao sam ulogu najbolje domaćeg takmičara na prvom polumaratonu sada i jesenjem. Tako da sam jako zadovoljan što sam uspio da budem najbolji domaći takmičar i drago mi je.
Kakva je bila konkurencija?
Naravno, u Beograd dolazi šla konkurencija kako iz regiona, tako i Srbije, tako da s obzirom na najtežu trasu u Srbiji, konkurencija je bila najjača koje domaći takmičari imaju, tako da nikad nije lako da se trči u Beogradu.
Ali je uvek zanimljivo nadmetati se u takvoj konkurenciji.
Tako je, na prvo se nadmećam uvek sa samim sobom, svojom glavom i svojom fizičkom pripremljenošću, pa onda s konkurencijom i to bude lepa motivacija.
Dugoprugašica Crvene zvezde Milica Tomašević sa 18 godina može da kaže da je ubeležila prvu pobedu na trci na 10.000 metara na Beogradskom polumaratonu. Milice, sve čestitke i kako je bilo?
Hvala puno, pa pre svega veoma sam zadovoljna ovom trkom, atmosferom, jednostavno ceo grad kada vas podrži sa balkona, kada vidite da neko navija za vas. Odlična je trka, trasa, zaista put nije toliko težak, sem onih par uzbrdica, tako da veoma sam zadovoljna.
Koliko je za trkači i za dobar rezultat pogodna ova trasa? Recimo to što ste vi trčali, to je od crkve Svetog Marka, pa ste išli onda dole na Dorćol, pored Kalemegdana, da, na Novi Beograd. Jeste, i vraćali ste se, dakle imate i...
Ima, brda ima, valovito je, nije uopšte naivno, boga mi, mislim pre svega vreme je bilo kvalitetno, a onda i sam put, asfalt je veoma pogodan, mislim brzi asfalt, tako da vreme, rekord može lepo da se ostvari. Jedini problem jeste par uzbrdica koje su nas dočekali, ali nema veze i to se vežba i to se radi, taman malo vežba snage za prednju i zadnju ložu.
Koliko vam je trebalo vremena tih 10 km da pretrčite?
38 minuta 54 sekunde sam ja istrčala ovaj put, a lični rekord mi je 37-38, tako da zadovoljna sam iskreno i ovim rekordom super, eto.
Vidimo na adresu piše Bosna i Hercegovina, imamo jednog atletičara koji je prošao kroz cilj trke na 10.000 metara.
Da, ja sam Alija Imanović, inače reprezentativac Bosne i Hercegovine u atletici. Beogradski maraton podržavam već dugi niz godina, 2021. godine bio sam treći na Beogradskom polumaraton, ove godine sam odabrao da trčem trku od 10 km, pošto je kraj sezone, malo je tijelo potrošeno, tako da zadovoljni smo rezultatom, to dosta je brza, jaka trka, ima dosta trkača iz Afrike, Etiopije, tako, generalno iz Afrike, tako da sve u svemu podržavam Beograd i organizaciju i naravno novog direktora Darka Habuša koji je napravio ekspanziju trčanja u Beogradu.
Znači dopada vam se ovde, kakva je staza?
Pa staza je za polumaraton i za polumaraton 10 km dosta atraktivno, trči se ono bukvalno ulicama čitavog grada Beograda, tako da ono imaju šta je trkači da i vide i da uživaju u trci.
Ali imate vremena i da pogledate oko sebe, levo, desno?
Pa kad se ganja vrijeme rezultat nema baš, ali mi smo došli u petak, tako da smo imali vremena i da obiđemo Beograd i uživamo u Beogradu.
A šta inače, rekli ste da ste reprezentativac Bosne i Hercegovine, koje su vam discipline?
Polumaraton i maraton.
Znači ovo je vaša šoljica čaja?
E pa tako možemo reći.
Znači dopada vam se generalno trasa Beogradskog polumaratona i maratona. Šta je bitno da trasa bude dobra?
Pa da, da se trči, generalno da se trči po gradu, da trkači me i šta da vidim, i u suštini brzi trkači na bazaru se toliko, ono, većinom ta rekreativna strana želi da vidi grad i da uživa u tome, da je što brža staza da se napravi bolji rezultati, to je to.
E, brza staza u Beogradu?
Da.
Ali ipak nekako najlepša je bila trka, porodična trka na 2,3 km. Videli smo veliki broj dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, mame i tate sa bebama u kolicima, trkače u ozbiljnim penzionerskim godinama. Divna slika ponovo odlazi u svet iz Beograda, sa čijih ulica je reka trkača još jednom slavila radost trčanja.
Sutra od 11 časova prenos utakmice Srbija Kamerun, a od 15:30 nova specijalizovana emisija posvećena mondijalu. Hvala na pažnji.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.